I dag er jeg hos Søren Fursted, og det er på Skaldrups Allé. Og Søren, han er jo sådan en, der er vendt tilbage til Hareskov, for han har nemlig startet sit liv i Hareskov. Hvordan var det nu, det var, Søren?
Jamen, vi boede oven på Hareskov skole på den sydlige længe. Der, hvor der i dag er inspektørkontor og sådan noget, der havde min far og mor tjenestebolig, så der blev jeg født op. Og der var vi så de første 3 år af mit liv. Og det eneste, jeg kan huske fra den gang, det er, at der var altid masser af piger at lege med, og det har åbenbart været i frikvarteren, de store piger synes, det var sjovt at lege med sådan en lille dreng. Og så kan jeg huske, at der voksede nogle store kirsebærtræer op, som vi kunne nå op for vores vinduer. Men dem måtte jeg endelig ikke røre, for det var gades. Og det var jo, man må jo ikke røre inspektørens ting. Og i virkeligheden så er det jo nok, fordi at jeg ikke måtte falde ud af vinduerne.
Oh, ja,
men de var altså meget fristende, de der røde kirsebær, der var lige uden for vinduet. Men det var sådan nogle sure kirsebær, så når jeg fik fat i nogen, så smagte de altså ikke så godt.
Nu siger du noget med sydlig, og det siger jo ikke rigtig meget noget, men det er den af de
væk
to
fra
røde, røde bygninger, der ligger væk fra skoven.
Ja.
Og så siger du noget med, hvor gik I ind?
Vi gik ind på siden væk fra vejen. Altså, man gik enten langs huset, der var sådan en, hvad hedder, en hassel, buske, nødehegn. Man gik langs med, og så gik man lige op langs bygningen og ind. Eller også gik man igennem skolegården, ud igennem en lille låge, hvor der så var en græsmark eller en lille flisesti, og så gik man hen til, hvad hedder, gavlen og gik ind der på siden væk fra vejen. Og så gik man op ovenpå. Det er samme sted, hvor der i dag er indgang ind til skolekontorer og, og sådan noget.
Mm. Og så siger du noget om skolehaver?
Ja, altså skolegården lå dengang der, hvor der i dag er lærerværelse. Og der, hvor der nu efter lærerværelse er legeplads eller sådan noget, der var haver. Der var en græsplæne og sådan små nyttehaver, som de lærere, der boede i lejlighederne, kunne bruge. Og jeg kan huske, vi var næsten altid i de der små nyttehaver på græsplænen. Nå, fordi der ikke var så meget plads.
Så lidt kan du alligevel godt huske.
Jamen, det, jeg var ikke ret gammel. Det,
nej,
det er bare sådan nogle...
Ja.
Det kan også godt være, at vi har været dernede senere, for vi besøgte jo tit Axel og Gertrud Johansen. Og,
eller de har fortalt om det, eller sådan noget. Ikke? Så tror man, man selv kan huske det. Men så har du vist mig, eller fundet nogle billeder, som jeg må låne, som også viser, hvad var det nu for et, det der med skorstenen?
Ja, her, der sidder vi på græsplænen bag skolen, og man kan se skoven i baggrunden.
Ja.
Over det. Og billedet ved siden, der står jeg en kravlegård stadig på græsplænen. Der kan man se skorstenen på bageriet.
Og det kan man vist
og også. Og det kan man også nederst til venstre. Ja, der er vi i skolegården, og man kan se stakittet om til, til græsplænen. Og i baggrunden, der kan man se skorstenen på bageriet, og til venstre kan man se Egedal.
Ja, og du står der med din mor, der sidder
nede. Ja, min mor sidder på hugge, og jeg står i noget hvidt tøj.
Så det var jo alligevel en del fra Hareskov, som du havde der. Hvorfor vendte du så tilbage til Hareskov?
Jamen,
og hvornår gjorde du det?
Det gjorde jeg i 77.
Ja.
Jeg havde mødt en, jeg godt kunne tænke mig at blive gift med, og vi blev enige om, vi ville
sige
have et hus.
Sig bare, hvad hun hedder.
Hun hedder Birgit. hedder Birgit Furbo. Og hun var lærer på samme skole som mig. Og så blev vi enige om, vi ikke ville giftes, før vi havde et hus at bo i, så vi for rundt og lidt efter huse. Og så hørte jeg af en hjemmesygeplejerske af hende, der boede hernede, hvor vi bor nu, hun kom på plejehjem, og huset nok skulle sælges, og der har hun nok været på plejehjem i 2 år. Og så viste jeg faktisk kendt børnebørnene hertil. Og så blev noget med, at huset blev sat til salg på den måde, at man skulle give et bud til en sagfører på, hvad man ville give i udbetaling, og hvad man ville give for huset. Så var jeg også så heldig, at de der børn, der kendte mig, de ville gerne have, at jeg købte huset, fordi jeg havde en fast stilling. Så de sagde til mig, at jeg skulle bare give en stor udbetaling, så blev det mit hus.
Og havde du de penge?
Ja, jeg havde været inden for militæret nogle år, hvor jeg ikke havde brugt penge og sparet op, så jeg havde faktisk 75.000. Og det var mange penge.
Det var mange penge.
Ja, det var mange penge dengang, ja, men jeg havde heller ikke brugt nogen penge rigtigt. Og mens jeg læste, der havde jeg jo vikarjob hele tiden, så jeg tjente hele tiden penge, havde hele tiden overskud. Så jeg havde 75.000 i udbetaling. Og så købte vi huset. Det havde jeg så stået tomt i 2 år, og der levede vilde katte i underetagen, så alt gulvet, hvor der nede under var indskudslæret, det var simpelthen væk og ud og nyt gulv og alt det lær væk, for det lugtede jo kun af kattetis.
Så det er godt, du har altid været en håndens mand.
Ja, det har jeg. Jeg boede her faktisk i 2-3 måneder, mens jeg reparerede huset, og så er det gjort klar til at
flytte ind. Og det er Skaldrups Allé 25, vi taler om.
Det er det, ja.
I den tid, hvor du så var de 20-30 år, hvor du var væk, prøv at fortælle kort om, hvor du så var. I flyttede til Syvstjernen?
Vi flyttede i 52, jeg tror det er januar 52, der flyttede til Syvstjernehusene og flyttede ind i nummer 36. Og der var kun store jordbunker udenfor, kæmpe store jordbunker med masser af mudder, man kunne sidde fast i. Jeg kan huske mange gange, så mistede vi vores støvler, fordi de simpelthen sad fast i mudderet, og forældrene måtte ud og finde dem. Og jeg havde nogle dejlige naboer der, der var Leje Løjke, der var Anders Mægaard, der var Poul Petersen, som jeg også gik i klasse med.
På Værløs skole?
På Værløs skole, det vil sige, det var den lille skole, der lå ja, ved bymidten, hvor, ja, hvad ligger der nu, der ligger Superbest der omkring. Der lå en lille skole, hvor der var to skolestuer.
Og der ligger det der, de kalder Gadekærshuset eller sådan noget, hvor Skovgården holder til med nogle kurser, og det er sådan et, det hedder den lille skole, og jeg tror, det var der.
Det skal nok passe, ja. I hvert fald så, og lige ved siden af, der boede inspektøren, men der gik jeg mine to første år hos, jeg kan ikke huske, om det var frøken eller fru Christensen.
Og så byggede de Værløs skole?
Den Værløs skole var bygget, men der kommer så over i 3. klasse, kommer over på den store skole. Okay.
Det er så ligesom med Kirke Værløs, at de gik to år derude, ja.
Så det skal nok, og så kommer der, og der gik jeg så ind til og med 3. ræb, hvor jeg tog realeksamen. Men vi blev delt op nogle gange, fordi omkring 5. og 6. blev vi delt i almen og bolig, og så kom 1., 2. og 3. ræb. Ja. Og efter 2. ræb var der mange, der gik på gymnasiet. Så blev det en helt ny klasse, og mange, de tog så et år om for at tage realeksamen, så der kom mange nye ind i klassen der i 3. ræb. Der så gik jeg på Ballerup Gymnasium i 3 år. Og så var jeg inden for militæret.
Hvor du tjente alle de penge?
Hvor jeg tjente mange penge, fordi jeg var rekrut, og så blev jeg taget til sergeantskolen. Og der fik man jo en rimelig god løn. Og jeg havde en masse øvelser, og jeg var med inde i det, der hedder musikkorpset. Og senere blev jeg leder af musikkorpset op. Og vi nåede også at blive danmarksmester for musikkorps. Det var meget sjovt.
Og fik en masse arrangementer.
Det var med min trompet, ja. Og så blev jeg så hjælpeleder, altså orkesterleder, og jeg skulle stå for musikken i trompeterne, og der fik jeg masser af tid til at sidde og skrive stemmer og partiturer ud, og så var en anden en, jeg skulle stå for trommerne og være tambomajor samtidig. Så det var vældig sjovt, så jeg fik masser af fritid der, og afspacering, fordi vi var tit ude at spille om aftenen, og hvis man spillede i weekend, så fik man faktisk firedobbelt afspacering, fordi det var eftertid, og det var weekend, så det gav dobbelt.
Du er rigtig skudt.
Og så i den tid, der var jeg så vikar, når jeg havde afspaceret vikar på skolerne i kommunen.
Men det var inden du gik på seminariet?
Det var inden jeg gik på seminariet, ja. Og det er faktisk sådan, at de sidste 3 måneder, jeg skulle egentlig være stoppet til efterårsferien, sådan noget for militæret, men jeg havde så meget afspacering, at jeg kunne starte på seminarieuddannelsen, så jeg afspacerede faktisk de sidste 3 måneder.
Hvor gik du på seminariet?
Københavns dag- og aftenseminarium i, i Jonstrup. Nej, i Skovlunde.
Ja.
Det var nogle sjove år. Og der, det der var sjovt, det var, at jeg havde matematik og idræt som linjefag. Og så var der noget med, at hvis man havde undervist eller læst på universitetet, kunne man tage et 3. linjefag. Og så da de ikke skrev noget, så skrev jeg bare, at jeg godt ville have naturhistorie eller naturlærer som det 3.
Så du fik 3 linjefag?
Så jeg fik 3 linjefag, men da vi så skulle til eksamen, jeg skulle komme med mit bevis på, at jeg havde læst på universitetet, det havde jeg jo ikke rigtigt, så blev jeg smidt af holdet, men det var nogle gode år, og jeg fik masser, jeg lærte en masse ting, og havde det rigtig sjovt. Og det kunne jeg altså gøre, fordi der var for få til idrætsholdet, så derfor skulle vi slå sammen med aftenundervisningen. Og det vil sige, at det kom til at ligge sådan i de tidlige aftentimer, og så havde jeg jo masser af tid til 2 linjefag om dagen. Mm-hmm. Og jeg har altid synes det er sjovt at lære, så det, det slipper man nok aldrig af.
Det er jo ingen hemmelighed, at vi to har været sammen på Syvstjernskolen i mange år. Ja. Men kom du andre steder, inden du kom på Syvstjernskolen?
Nej, fordi jeg havde egentlig regnet, at jeg skulle bruge 4 år til at gøre mig færdig. Netop fordi jeg havde taget sådan en hel masse ekstra ting der. Men så efter det 3. år, så blev jeg ringet op i sommerferien af Eivind Frederiksen og spurgte, om jeg var færdig nu her til sommer. Jamen, det var jeg ikke, men når jeg så var færdig, om jeg ikke kunne gøre mig færdig til jul, så ville de havde lige skema til mig, og så ville de få en vikar til at gå frem til jul. Mm-hmm. Og så aftalte vi, jamen, så gjorde jeg mig færdig til jul, det vil sige 1. februar, der sluttede det. Og så skulle jeg gå en vikar i mit skema, og så
var jeg færdig. Så du var headhunted?
Jeg var headhunted, ja. Og allerede midt i december, tror jeg, jeg var færdig. Og så sagde jeg til Frederiksen, at nu er jeg sådan set færdig, om jeg kunne starte nu. Men det kunne jeg så ikke, fordi der, de havde sat en, ansat en vikar i skema. Så jeg gik og var vikar over på Syvstjernskolen ind til 1. februar, hvor jeg så fik min klasse.
Og hvad?
Jeg kan ikke huske. Jeg tror, det var i 73, men jeg er ikke sikker.
Okay.
72, 73, 74, nej, 73, tror jeg. Og der er de så gået med en vikar, og de havde ikke lært noget som helst.
Mm.
Og så fik jeg travlt, ja, og så var det der udtrækning til eksamen. Og der kom selvfølgelig to af de fag, jeg havde. De skulle til eksamen i der en tid. Det var noget, der hed samtidsorientering, tror jeg, det hed. Mm. Ja, samfundskundskab eller noget af den stil. Hvor man trak spørgsmål den ene dag, og så dagen efter gik man op til eksamen.
Ja.
Og der var jeg jo på den. Men der var jeg meget heldig. Der var en lærer, der hed Grete Holt dengang. Og hun kom ind og sagde og fortalte mig, hvad jeg skulle gøre, og hvordan jeg skulle lave spørgsmål, og hjælpe mig rigtig meget. Ja. Så det gjorde jeg faktisk overlevet, selvom jeg ikke anede noget som helst om eksamen eller noget som helst.
Okay.
Så det var rigtig sjovt.
Så hvad gik de i, dem du så havde til eksamen? Var det den ordning, du selv havde været oppe under, eller var det ændret på det?
Det var helt ændret. Altså, ja.
Så hvordan var det nu?
Jamen, der har jo aldrig været... Altså, dengang gik man jo til eksamen i historie. Ja. Man gik op og træffede spørgsmål, og så snakkede man om det.
Ja.
Og vores historieemne, kan jeg huske, det var sådan halvt, var noget med samtid, og halvt, det var noget historisk, vi skulle, da jeg gik til eksamen i realeksamen. Nu her, der trak man et spørgsmål, og så havde man 24 timer til at forberede og gå på biblioteket, og så dagen efter samme tid kommer så op, og så skulle man så fremlægge med at få ud af, og det var så en hel masse lande, man så egentlig havde som spørgsmål, og så skulle man fortælle om deres infrastruktur, hvordan det havde udviklet sig, hvad deres fremtidsmuligheder var, og sammenhængen og alt muligt.
Ja. Men det var eksamensformen, men jeg tænker mere på sådan systemet, opbygningen. Gik de stadigvæk i første, anden, tredje
regel? Det var nogenlunde det samme. Ja. Første, anden og tredje regel og skolesystemet. Det var ikke det der med almen og bolig, det var forsvundet.
Ja.
Ellers var det nøjagtigt det samme, som jeg selv havde gået i skole.
Men så på et tidspunkt, så gik man jo til 10. klasse.
Ja, det er rigtigt, ja.
Det kan jeg ikke huske, hvornår det var.
Nej, det kan jeg heller ikke.
Nej.
Men jeg kan huske, at vi havde det der med 10. klasse, og så på et tidspunkt, det var du selv med i også, så var der så mange, der gik på gymnasiet, så vi man kunne ikke føre klasserne videre. Så var ligesom, så lavede vi en helt ny ordning, hvor man startede med at tage på hyttetur med dem, der ville gå i 10. klasse. Og efter den hyttetur, så fordelte man...
Og det var midt i 80'erne.
Det var i 80'erne,
hvor vi havde sådan noget, et specielt 10. klasse team.
Og det var, synes jeg, var vældig spændende. Det var... Jeg synes altid, det var spændende at prøve noget nyt, så
det også var nogle gode år. Ja.
Og vi havde et rigtig godt team og et godt samarbejde om de klasser,
selvom
nogle af dem var lidt svære.
Ja. Og så blev du på Syvstjernskolen indtil?
Ja, indtil her i, hvad blev det?
11?
Ej, ja, 12? Ja, 11. Men så var jeg sådan lidt småansat ind imellem, fordi
det var
nogle lærere, der blev syge.
Ikke? Var det ikke sommeren 12?
12, 13, 14. Nej, jeg tror, det var sommeren 11, jeg stoppede.
Nå.
Det kan godt være, at du var 12. Jeg kan ikke huske det. Tiden går hurtigt her til sidst.
Ja.
Men så har jeg haft sådan en små vikarjob derhenne. For nogle lærere blev syge, og så tog jeg nogle måneder med det ene og det andet og det tredje. Så jeg stoppede sådan set først rigtigt i 13 til påske. Mm. Og så siden har jeg ikke undervist med på Syvstjernskolen.
Hvis vi ser på din læretid, ikke læretid, Så ser jeg dig som matematiklæreren og fysiklæreren og lidt sløjtlæreren også, eller meget?
Meget til sidst. Til sidst, ellers ikke.
Men jo især som idrætslæreren. Ja. Er det rigtigt?
Jamen, det er det.
Ja.
Hvis jeg skal prøve at snakke lidt om skolen, så har jeg skrevet sådan et par små punkter ned. Jamen altså, jeg startede jo på skolen der. Og så efter det første halve år, så var der jo fagfordeling, og der havde jeg jo slet ingen erfaring i det. Mm. Og der var der så en lærer, jeg ved ikke, om man skal nævne navn, men som sagde, at han havde en klasse, der lige passede til mig, mens jeg havde en klasse, der passede bedre til ham, om vi ikke skulle bytte. Og det gjorde vi så, og så fik jeg en klasse, der var meget vanskelig. Den var så vanskelig,
at... Det var også tarveligt.
Ja, og udover det, så fik jeg alle... Der var en, vi havde 5 9. klasser, og jeg fik de 4 i kristendom, for det var der ingen, der ville have. Så som ny lærer, der må man tage det, der var tilbage. Og
det var altså også noget af en udfordring.
Jamen, det var det. Ja. Og der er jeg så glad for, fordi jeg har været i FDF, og så havde jeg jo sådan på lejreture og sådan noget, havde vi tit snakket sådan om forskellige ting med kristendommen og taget forskellige situationer op og sagde, hvordan takler man en dem, hvis man skal gøre det ud fra et kristens synspunkt, og hvad synes vi selv? Og mange af de cases der, dem brugte jeg så i de der 9. klasser.
Mm-hmm.
Og det blev rigtig sjovt, synes både elever og jeg, at vi opførte nogle små skuespil, hvor jeg instruerede dem, og så skulle resten af klassen tage stilling til, og så kom med løsningen, og så stoppede man sådan midt i skuespillet, og så prøvede man at spille de løsninger færdige, de sagde. Og det gik så på skift i sådan nogle grupper. Det blev vældig interessant at høre, hvad de egentlig mente om tingene.
Mm-hmm.
Så det overlevede jeg.
Ja.
Synes jeg er vældig godt. Faktisk så godt, at jeg tog det nogle år i træk.
Okay.
Og den anden klasse der viste sig at være en rigtig vanskelig klasse, du har første gang så skiftet bekendtskab med speciallærer og med dig, Nina.
Mm.
Fordi der blev lavet store forudsætninger om at vi aftalte, at lærerne, altså speciallærerne, kom ind og kiggede lidt på klassen, så blev det aftalt, at de elever, der skarrede ud i starten, så snart vi så det, så skulle de sendes på specialcenter, og I ville så lave dobbeltdækning, så der hele tiden var speciallærer, der kunne tage sig af de elever, vi var nødt til at sende ud. Og så gik det jo hverken værre eller bedre, end at jeg åbenbart var den eneste, der sendte elever ud, så man konkluderede det nok var mig, der havde svært ved at styre klassen.
Nå.
Så jeg kom ind til samtalen med speciallærer med, hvordan jeg underviste og sådan noget. Og der, okay. Der sad du og kom med gode råd med, men det viser at alle de gode råd, jeg fik, det var faktisk det, jeg gjorde.
Ja,
og så endte man jo så frem til, nok var de andre, der simpelthen ikke tog sig sammen til at sende dem ud. Men det er jo meget sjovt, for i dag, når jeg møder nogle af de der lagebænder, vi havde dengang, så er vi jo bedste venner, og de synes, jeg var sådan en god lærer. Ja. Det er jo sjovt, men det er jo nok fordi, man har haft rigtig meget med dem at gøre.
Ja.
Altså mens de, der bare kørte igennem, dem fik man ikke det samme personlige forhold til, som dem, man har kæmpet med. Det er rigtig sjovt.
Men der i idrætten, der havde du jo almindelig undervisning, men du har jo også brugt rigtig meget, mange kræfter på stævner og turneringer, og jeg ved ikke
men, hvad. Idrætsundervisning, da jeg kom på skolen, der var sådan, at der var en mandlig og en kvindelig lærer, der havde klassen i idræt, eller to klasser sammen. Men så sammen med Hans-Henrik Svendsen og Musa, altså, og hvem var der mere? Lis Stavn og Kirsten Antonsen og så mig. Så indførte vi en ny ordning, hvor alle 7., 8. og 9. klasserne de blev slået sammen, og så kunne de vælge i 7., 8. og 9. klasse i 4 perioder forskellige kurser, de ville have inden for de forskellige idrætsgrene.
Ligesom man laver værksteder.
Ligesom laver værksteder, men der var faktisk en udvikling i det, for det var sådan, at vi så kaldte det, at vi havde indskolingen, og så havde vi indførelsesfasen fra 3. til 6. klassetrin, hvor de skulle lære de forskellige idrætter at kende. Og så i 7., 8. og 9. der skulle de så vælge. Og de valgte for hele året på én gang, så de ligesom kunne lægge en linje i det, de valgte. Og så var der kursus 1 og 2 i nogle idrætsgrene. Og da vi begyndte på det, der ændrede hele syvstjerneskolen karakter. Altså der var rigtig mange gode idrætslærere dengang, og der var mange, der søgte til. Og vi blev faktisk en af Danmarks bedste idrætsskoler.
Okay.
Senere kom sådan nogen som Jan Leth til, og Else Borgen, Tove Sørensen, Claus Kyhne kom og var med i det også. Så forsvandt Hans-Henrik Svendsen. Men dengang, der blev vi jo Danmarksmester i mange fag. Vi blev i badminton, basketball, redskabsgymnastik, orienteringsløb og så videre. Og så derefter, da jeg nu var inde i alt det der med at lave stævner og var taget ud til stævner, så synes vi, det kunne vi også lave selv i kommunen. Så vi lavede et kommunalt idrætsudvalg med to repræsentanter fra hver klasse, og så lavede vi lokale stævner, hvor hver skole skulle stå for to stævner. Og det gjorde igen, der blev ligesom, at man havde et mål med sin undervisning, at man vidste, man kunne arbejde med de ting, og så kom hen til et stævne.
Det er motiverende.
Det er motiverende, og man kunne så cykle der til. Det var ikke noget med lang transport eller noget som helst. Men så kom så det der, den lille skole i den store, hvor vi prøvede, fordi skolen var så stor, vi prøvede ligesom at dele det op i afdelinger. Og det var så svært, rent skemateknisk med, at idræt skulle ligge på tværs, ikke? Og den lille skole skulle ligge på langs, hvor man havde første, anden, tredje, fjerde, femte.
Ja.
At man kun havde én klasse i hver tre, men det kunne lade sig gøre. Og så senere så kom det her med, at vi skulle have indskoling, mellemtrin og udskoling.
Så blev det på den anden
side? Nej, så blev det stadig på langs, men det var delt meget kraftigt op med, at de lærere, der havde første og anden, de havde kun første og anden.
Ja.
Lærer havde 3., 4., 5., 6. havde kun dem. Altså læreren blev ligesom begrænset. Man kunne ikke få lov at tage en klasse og køre hele vejen op.
Ja.
Så blev det op, men stadigvæk med den lille skole i den store, med vi var tre skoler. Men der blev det endnu sværere med den der idræt. Den blev faktisk helt sløjfet.
Nå.
Og Og siden den gang vil jeg sige, så er jeg faktisk gået nedad med idrætten. Den er gået meget nedad, ja. Den er ikke så motiverende, ligesom også med den nye opdeling. Så kunne man ikke altid sikre sig, at idrætslærerne var lige veluddannede. Så der, hvor man tidligere havde specialkorps, der tog sig i idræt, den forsvandt jo. Så sådan, rent fagligt blev det ikke,
ja,
så godt.
Ja, og det galt jo også for andre fag.
Det kan sikkert også alle, ja, andre fag. Ja. Nu er jeg så mest inde i idræt. Ja. Sådan noget som matematik galt ikke så meget, fordi der var altid masser af matematiklærer.
Ja.
Jeg mener også, at der var masser af engelsklærer på skolerne. Der var altid kamp om at få de engelskhold, der var. Men de der lidt mere speciale fag, der gik det ud over også fysik, kemi, synes jeg, det gik ud over. Der kom nogen ind og underviste det.
Så man skulle både være teamlærer og faglærer.
Faglærer,
og de kunne godt kunne
det. Og nogle gange, så var der ikke lærer nok inde i teamet til at dække alle fag, men så var der nogen, der måtte så tage et fag, de ikke var så gode til.
Ja.
Men det skulle så opvejes af, at man underviste i den aldersgruppe, man var bedst uddannet til.
Hvad tror du om den nye skolereform?
Jeg har ikke taget stilling til den. Jeg vil vente og se, hvad der er.
Jeg nåede jo rigeligt at slippe ud, men du nåede lige at slippe ud.
Jeg nåede lige at slippe ud, inden den startede, og det berørte mig rigtig meget der under lockout, og det er da jeg følte virkelig med lærerne, og tog også op til dem med lidt forfriskning og sådan noget, og synes det var rigtig synd for dem. Og jeg synes simpelthen, at lærerne blev svigtet af mange, også af forældrene faktisk. Altså de gjorde ikke rigtig noget, de holdt sig bare neutrale.
Så det der med heldagsskolen og sådan noget, og nu din idrætten, altså det kan du ikke forholde dig til, eller have nogen anelser om?
Ikke rigtigt. Jeg simpelthen fordi, altså efter det der kommunale idræt, der var sket en ting mere forresten, når det var kommunalt, at skolen eller kommunen nedlagde, der blev sammenlagt med Furesø, så nedlagde de det kommunale idrætsudvalg, og så forsvandt de der sådan stævner jo også.
Nå.
Og så var jeg gik ind i dansk skoleidræt, og var i Københavns Amt, hvor jeg så gik ind i bestyrelsen. Det gik jeg så senere ud af, fordi jeg synes, der var for meget administration. Jeg ville hellere lave stævner.
Ja.
Og så gik jeg over til kun at lave stævner, og det gør jeg den dag i dag også faktisk. Rigtig mange da. Men hele dag skolen, den har jeg ikke taget stilling til.
Okay.
Men jeg kommer stadigvæk sammen med mange af mine
kolleger,
så jeg hører, hvad der sker og sådan noget. Ikke? Men de venter jo også på, fordi det er jo først lige nu, det er startet.
Først rigtigt til august.
Ja, og de ved jo heller ikke rigtigt, hvad det indebærer selv endnu.
Men dem, der stadig er på Syvstjerneskolen, de siger, mange af tingene gør vi jo allerede.
Ja, men det har de jo gjort. Altså Syvstjerneskolen synes jeg hele tiden har været.
Ja.
Det er også derfor, jeg er blevet altid, fordi den har altid været god til at lave flagskiver, og god til at få lov at lave mange forsøg og af.
Helt bestemt. Ja. Og vi har lavet mange forsøg.
Vi har, rigtig mange, Og det er også det, der gør, at man bliver der.
Ja.
Og så har jeg altid haft en princip, at jeg skal hver år have enten et nyt fag, eller have et nyt emne til op for at, ligesom at udvikle mig. Og ikke falde i stå og bare kigge på sine gamle notater og have de gamle vidigheder stående i maven.
Det
dør man af i det lange løb.
Ja.
Men det er også det, jeg tror, der har været med til, at jeg hele tiden synes, jeg selv kunne være en lærer, der har kunnet lave noget godt med eleverne.
Hvorfor blev du skolelærer?
Det var lidt et tilfælde. Jeg havde to muligheder. Jeg ville gerne undervise. Det synes jeg altid var sjovt at arbejde med børn. Og jeg er meget glad for natur. Så jeg søgte også ind på forskolen. Og så fik jeg først svar fra seminariet, at jeg var blevet optaget. Og da jeg så var der, så kom der senere svar, at jeg også var blevet optaget på forskolen. Men der måtte jeg så sige nej.
Jeg troede jo, jeg sidder jo og fisker efter, om det havde noget med din far at gøre.
Jamen, det har det jo sikkert, men jeg har ikke sådan, at han har presset mig til det, at jeg skulle være skolelærer og sådan noget.
For du må jo lige fortælle, hvem han er. Eller
min far er Ernst Hursted, og han var jo skolelærer på Harskov Skole, og siden viseskoleinspektør dernede. Og mange sommerferier har vi været nede og hjælpe ham med at slæve bøger og ordne og gøre klar til sommerferien, til skolestart. Og allerede da jeg var 16 år, der fik jeg min første lønseddel som vikar i Harskov, selvfølgelig var fordi de ikke kunne skaffe nogen på Harskov, så var jeg vikar dernede i nogle klasser. Og så har været jævnligt i ferier og andre tidspunkter, når jeg har været under uddannelse og har fri, så har jeg været vikar. Dels på Harskov Skole, dels på Værløs.
Og jeg som er 12 år ældre end dig, har haft din far på Harskov Skole. Ja.
Men det...
Og når jeg sådan tænker på ham, så tænker jeg også på FDF.
Jamen, det er rigtigt. Og der var jeg jo med meget tidligt. Altså, jeg var lige siden jeg var et år, jeg blev slæbt med på sommerlejre. Hver år så var det på sommerlejre et eller andet sted i Danmark. Og allerede som 7 eller 6 år, der blev jeg så det, der hed Pilt. Det var de yngste. Siden der kom der nogen, der hed endnu yngre, der hed Poder. Men dengang hed det Pilt. Og så når man var færdig med at være pil, så skulle man til prøve, og så blive væk, når man skulle aflægge nogle løfter, man ville overholde. Det var så noget med at være ærlig og være med til at støtte og hjælpe andre. Og FDF, det er jo en kristen forening.
Ja.
Frivillig drengeforbund. Og den stod min far for. Kredsleder og startede kredsen. Han startede den i 48. Samme år, som jeg blev født. Så.
Hvad hed den kreds?
Harskovkredsen.
Nå, den hed
Harskovkredsen, ja. Og på et tidspunkt, altså da jeg var ung og der væbner, jamen jeg tror faktisk, samtlige børn i Harskov, de var med. For man kunne ikke gå til så meget. Altså nej, enten var man FDF, også. Eller også gik man til fodbold.
Eller håndbold
og gymnastik.
Ja, men det var idrætsforeningen, ja. Eller FDF, eller ja. Aarhus, eller...
Ja. Og jeg mener faktisk, at fodbold... vi spillede håndbold om vinteren og fodbold om sommeren, ja, at det var det samme.
Ja.
I hvert fald for mig var det. Og så kunne man gå til gymnastik.
Ja.
Ja, der kan jeg egentlig en sjov historie også. Fordi når min far og mor var hjemme, så blev vi passet hos nogen, der hed Søren Christian og Eva, der boede nede på Skovmose Allé.
10.
Det er ja, ja. Og du boede selv højere op ad gaden. Ja. Men der var jo så en anden lille dreng, der blev kaldt Mus dengang. Og de boede i et havehus lidt længere op ad vejen, og i haven der havde de en hest, sådan en gymnastikhest til at springe over. Og han var jo alle sider så lege med, så jeg var tit oppe og besøg ham i haven, hvor vi så hoppede over den her hest sammen med hans brødre. De var ikke så store, så de kunne ikke rigtigt. Så det var første gang, jeg mødte Mus, Henrik Petersen, senere Muser, som jeg blev kollega med.
Nå, jamen, de boede på den anden side, og de boede i det gamle sommerhus,
ikke? Ja. Derfor. Ja, det var veldig sjovt her.
Ja.
De har også boet nede i Månedalshusene, kan han fortælle mig nogle gange.
Ja.
Hvor der var is på indersiden af væggene om vinteren, selvom de fyrede. Men han var en rigtig god kammerat, som jeg så var meget sammen
helt,
i mange år.
Han er helt fra barnsben.
Ja. Men vi så ikke hinanden i mange år. Altså, jeg gik en klasse over ham på skolen, og så, der sås vi heller ikke. Men så blev vi jo kolleger, og vi har spillet på håndboldhold sammen. Vi gik til gymnastik sammen også. Dengang. Han var fantastisk dygtig. Han blev udvalgt af altså unionshold i både gymnastik og fodbold og håndbold og sådan noget. Så det var en sjov tid. Hvad var det egentlig, vi kom fra ellers?
Vi kom jo fra noget med din far FDF, og FDF.
Det er rigtigt, ja.
Og...
Jamen, vi var jo på de der sommerlejre hver eneste år, og på et tidspunkt så begyndte man også at lave udlandsture for de større. Og der kan jeg huske en af udlandsturen, der var vi i Norge, hvor vi havde lejet en bus med vinduer, der ikke kunne åbnes, og det var høj sommer og sol, og vi kørte, og vi kørte, og vi kørte derop, og sveden havlede af os, og vi sad med bare overkrop, og livsheden, den blev ved at havle af os. Så endelig nåede vi frem, og så var der sådan en trappe ned til en bro, og så kunne man springe ned i vandet. Og der var en, der hed Peter Musgaard, han var første mand, og han... Røg jo dernede, og så sprang han, jeg skal i vandet, og vi andre var bag, så han sprang ned i vandet. Så kom han ned, og så kom han op, og så giftede han bare efter vejret. Vandet, det var iskoldt, det var simpelthen smeltevand, så det var kun de der 2-3 grader, og vi var fuldkommen opkogte. Han kunne slet ikke få vejret, han kunne næsten ikke svømme, han kæmpede sig ind til siden. Vi andre skulle også lige prøve det, men jeg har aldrig prøvet noget så koldt som det vand der. Men at se ham og hoppe i, det er stor og glad, og så kom op med at gispe, og alt var lukket på ham.
Der var jo også andet af din familie med i FDF, ikke? Altså.
Jo, altså næsten alle mine fars brødre, de var med.
Ja.
De var med som ledere.
Ja.
Der var Holger, der var en svoger. Og der men var hvorfor, en Holger,
boede,
der...
hvorfor boede de også her? Fordi det er jo ikke det, de er fra.
Nej, de er over fra Jylland jo, fra Agerfeldt.
Ja.
Men min far boede herover, og så flyttede de også herover i nærheden af. Ligesom min mors... Ene bror også flyttede herover og boede her i nærheden, PB, og så Åge og Erna var min fars søster, de boede nede i Villa Henre, nede i underetagen der. Og Åge, min fars bror, han fik værelse sammen med PB, min mors bror, og boede over i bunden nede under Nør Jensen, altså jeg mener han hed Nør Jensen, altså politibetjenten, hvor de havde værelse.
Herovre, ikke?
Jo.
Ja.
Og der var også nogen, der havde boet ude hos Lund, de der Blå Kors.
Og
han var vist bankdirektør.
Banklund.
Der havde de også boet til leje ude.
Ja.
Men det var vist ikke så sjovt, efter at de
så fortalte. Man kan sige, at du har haft et stort netværk i familien, ikke? Eller opbakning, eller andre steder, du sådan har følt dig opbakket af. Ja, så Eivind Frederiksen, siger du.
Ja,
ikke? Som...
men det, Men det var mest nok, fordi han kendte min far. Det er jo den vej, at han havde hørt af jer.
Ja, men det er så igen det der netværk,
der har skabt mig ind. Det tænkte mig slet ikke på dengang, det var først i dag.
Ja, ja.
Altså, jeg kendte jo alle viseinspektørerne og sådan noget, fordi de var tit til fester, og så da jeg var ung og havde fået kørekort, så var jeg rundt og samlede dem op og kørte dem hjem. Og det var meget hyggeligt. De var jo i godt humør. Så, og det var jo, hvad hedder, Nexø og Ejmin Larsen og Frederiksen og min far. Og på et tidspunkt også Kajstrup også.
Ja, så det var sådan viberne.
Det var viberne, jeg kørte rundt med, og så derfor kendte de mig. Ja. Og jeg kendte dem kun på den måde, som min fars kolleger.
Hvad med kommunen? Sådan har du sådan i din tid sådan tænkt over, hvordan kommunen har været og er? Ja, så siger du jo med sammenlægningen.
Ja, men egentlig ikke rigtigt. Altså, jeg har ikke tænkt noget. Jeg ved godt, der er nogen, der har været rigtig meget på, at Hareskov, det var kun, hvad hedder, økonomisk grundlag for Værløs Kommune, og for mange hernede, der har sagt, og sådan har jeg aldrig tænkt på det.
Altså, så de var sådan lidt stedbørn?
De var sådan, ja, at det var sådan noget med, at de skulle bare betale skat. De betalte det mindste af mindste i skatten, fik noget, det har jeg hørt på mange møder, men de har aldrig rigtig sagt mig noget, for det jeg slet ikke følt. Jeg har jo haft lige meget venner her i Hareskov oppe i Værløs. Ja. Altså alle mine FDF og fodboldkammerater var jo i Hareskov, og jeg gik i skole oppe i Værløs, så... Men så det den der jo, forskel har jeg slet ikke mere.
Det er ligesom vi sagde, eller nogen sagde i Kirke Værløs. Ja, ja, vi har bare al affaldet herude. Mm. Altså, og det er jo det der med at Værløs Kommune og Farum også, jo var alle de der nærområder, små nærområder.
Ja, små lokale samfund.
Ja, så man havde altid sådan lidt forfordelt. Altså, de andre, de har det. Vi gør bare sådan, og de andre, de sidder på toppen. Og sådan. Ja, ja. Det tror jeg, man kan høre historier om alle steder fra.
Men det har jeg ikke selv følt. Jeg ved bare, at der er mange, der har synes det, men jeg er...
Ja.
Men det er jo nok, fordi jeg har haft en ben i begge lejre.
Ja, ja, ja.
Men jeg kan godt huske, da jeg gik i skole, at de barske drenge og sådan noget, de kom ud fra sandet ude i Kirke Værløs.
Ja, ja, ja.
Og så var der også nogen, der var sådan lidt anderledes. De kom fra kulhuset.
Ja.
Jeg
kom jo til at gå på Lyngby Statsskole, men jeg skulle jo gå til præst herude.
Ja.
Og det var de der værløse rødder, altså. Mm-hmm. De var sådan nogen, der hoppede ud af vinduet, når præsten kiggede den anden vej.
Ja, men det var da også, altså, det var da sjovt.
Men du får vendt tilbage til det med kommunen, så siger du, at der skete noget efter sammenlægningen. For eksempel det der idræts...
Altså med skolen, der nedlagde man jo det der kommunale idrætsudvalg.
Ja.
Man ville se, om det var nødvendigt at bruge det, og det åbenbart det blev ikke indført. Man fik så mange andre skoleopgaver og andre ting, man prioriterede mere, og så døde det simpelthen ud.
Men der var ikke noget andet med sådan, at det skulle harmoniseres, så når de havde sådan i Farum, så skulle Værløs også have det. Var det ikke noget med lønninger eller sådan noget,
jo,
som ikke var helt
det,
ens?
Det var der, men det er jeg aldrig gået op i. Jeg har aldrig gået op i økonomi og løn. Altså det... Det har jeg altid været glad for at tjene penge og de penge, men jeg er aldrig sådan. Jeg har heller ikke gået op i, hvordan mine udgifter og indtægter er. Jeg har gjort det, jeg har kigget. Hvis jeg ikke havde flere penge, jamen, så måtte jeg jo leve af det, jeg havde. Mm. Og så hvis der er overskud, så var det fint.
Ja. Og du har ikke
men jeg har ikke lagt budget, det har jeg aldrig gjort.
Du har ikke været sådan en fagforeningsmand?
Heller ikke, nej. Det har jeg ikke rigtig gået op i.
Nej.
Jeg har altid, som sagt, bare sørget for at have penge nok, og jeg har altid sådan set haft penge nok. Og hvis jeg ikke havde penge nok, så måtte man jo spare. De første år, da vi var her og havde købt huset, der havde vi jo et byggelån, og det gjorde, at det gik fint, og så pludselig havde vi ikke byggelån mere, og så pludselig, når vi nåede den sidste uge i hver måned, der havde vi faktisk ikke flere penge. Mm. Så en dag, der spiste vi op hos min farmor, en dag hos Birgis mor, og de andre dage, der levede vi ris og dåsemakrel, så jeg er ikke så glad for dåsemakrel i dag, det har vi fået alt for meget af. For der var både kød og sovs i, og det var billigt.
Var det så, fordi det byggelån gik over til et lån med andre renter, eller hvad var det?
Nej, men så der var ikke flere penge, vi kunne låne. Vi havde brugt det. Vi skulle kun betale tilbage, så.
Okay.
Og så måtte man leve på den måde.
Ja, det kan jeg se, Nu skulle du så være en mand med masser af tid.
Ja.
Har du det?
Jamen, jeg har en masse af tid, men jeg bruger den også. Altså, fordi,
hvad laver du?
Jamen, jeg spiller jo badminton. Det har jeg gjort i mange år. Det kan vi snakke om senere. Så laver jeg stævner inden for skoleidræt. Jeg har i år lavet 46 badmintonstævner og 12 kidsvolleystævner og orienteringsløbsstævne og atletik er med til også at lave ude i Glostrup. men alt sammen inden for dansk skoleidræt. Og så nogle af tingene arbejder sammen med den brede idræt, DGI og Værelse Badminton Klub, Valdor Badminton Klub, Frederiksberg Badminton Klub, fordi det er jo ikke kun i Værløse, jeg laver stævne, jeg laver det i hele Storkøbenhavn. Det får jeg rigtig meget tid til at gå med. Og så er jeg jo rigtig glad for dyr, natur og fugle, så jeg har jo nogle voliere, hvor jeg har mellem 50 og 150 fugle. Jeg har lige været over her og sælge 90 fugle, så i øjeblikket er jeg nede på 40 fugle. Og så samler jeg på forskellige planter, kamelier, fuchsier, som jeg må bære ind og ud hver år i mit drivhus. Og jeg kan lide at samle på gamle ting og restaurere dem. Så jeg har mange gamle møbler, jeg har lavet i stand. Det hele startede egentlig med, at en af lærerne, der hed Else Borgen, hun havde et klaver fra Christian den 8. tid, der havde tilhørt dronning Caroline Amalie, som de gerne ville af med. Og så syntes vi, det kunne være sjovt at have sådan et, og så købte vi det. Og så fandt vi ud af, at der var noget, der hed Christian den 8. møbler. Og de var rimelig dyre, men så begyndte jeg at købe dem på auktioner, nogen der ikke var helt i orden, og så selv sætte dem i stand. Og så har jeg siden repareret alt muligt af gamle antikviteter. Ikke for at sælge dem, men kun til vores eget brug. Og så, hvis nogle af vores venner havde noget, der skulle repareres, så kunne jeg gøre det.
Skal man ikke gøre sådan nogle ting på bestemte måder?
Jo, det skal man.
Men kan så du
man
det?
Ja, det mener jeg, kan.
Ej, hvor sjovt.
Altså, dels så læser man til det, dels så prøver jeg mig frem. Mm-hmm. Og så min far var jo sløjtlærer.
Ja.
I tidens morgen har jeg været meget i sløjtlokalet med ham. Og vi har bygget vores sommerhus selv, hvor han var primus motor, men man lærer jo rigtig meget, når man går sammen med sin far hele tiden. Og så har jeg som arbejdsdreng i nogle sommerferier arbejdet på et maskinsnikkeri, hvor man ligesom lærte at betjene maskiner og sådan noget. Og i min sidste år på skolen, der blev jeg faktisk sløjtlærer. Det var jeg ikke til at begynde med, fordi jeg synes egentlig, det de lavede, det var lidt lavsigt. Jeg var ikke tilfreds med kvaliteten. Men der blev jeg så sløjtlærer, hvor jeg så fik nogle kurser. Blandt andet også nogle kurser i træskæring. Men det viste sig, at det blev så til en workshop, fordi dem, der skulle undervise i det, nogle fra en berømt russisk skole, de fik ikke indrejsetilladelse, der var problemet med deres visa.
Så det var blev det på sløjtskolen?
Det var på sløjtskolen, så det var lidt ærgerligt. Men der blev så en workshop, hvor jeg så fik nogle gode forbindelser. Og så indførte jeg noget gammelt. Altså, da jeg selv gik i skole, der gik man jo til eksamen i sløjt, og man havde sin forårsudstilling, hvor man udstillede alt det, man havde lavet. Og på skolen her de sidste år, da jeg fik sløjt, der indførte jeg sammen med romarbejder, vi lavede en juleudstilling med det hold, vi havde frem til jul, ja. Og en sommerudstilling med det hold, vi havde frem til sommer. Og så var der åben om morgenen fra 8 til 9, og så kunne forældrene sådan lige inden de tog på arbejde, komme hen og se, hvad de har lavet. Og jeg synes, det var rigtig sjovt at se den udvikling, der har været, og børnene blev også stolte af at vise deres ting frem.
Ja. Og det er jo også igen motiveringen, ikke?
Det er det, ja. Der. Og det er også lidt pinligt, hvis man ikke har noget at udstille, og det er også pinligt, hvis det ikke er lavet ordentligt.
Ja, ja.
Og derfor så fik mine børn, de fik jo ikke lov til at tage tingene med hjem. Så var nogen, der skulle bruges til gaver. Jamen så aftalte vi, at de måtte prøve, at de første år fik de lov at tage dem med hjem, skulle de tage dem med tilbage, men de kom jo aldrig tilbage. Mm. Så sidenhen så fik de at vide, at de må skrive et lille brev, at der var en gave til dem.
Et gavekort,
men de kunne ikke få den, før den havde været udstillet. Men det og jeg synes også, det bliver en flotte ting, når man ligesom skal have det til en udstilling, så er man nødt til at lave finish ordentligt. Jeg synes faktisk, at eleverne lavede nogle pæne ting. Og jeg fik jo så meget tid til med os i min fritid at sidde og lave modeller og udtænke modeller, de kunne lave og finde, hvad man kunne få af billige træ. Jeg lavede blandt andet en hel serie af biler, man kunne lave ud af det, der hedder maxilægter, altså noget af det billigste træ, man købte lægter, og så bruge de dimensioner til at designe og save, så man kunne få nogle biler.
Sæbekastbiler? Eller
nej, små legetøjsbiler. Okay. Jeg har stadig alle modellerne stående. Og familiens nye unge, de vil meget gerne have og bestiller de biler. Så egentlig til, så må jeg lave nogle flere.
Ja.
Det var lidt sjovt.
Jeg har jo også gået på at tage din farmor med i skole og lavet livsavsarbejder.
Ja.
Jamen, det så er der rigtigt. Havde du også de voksne med.
Ja. Der er egentlig en lidt sjov historie. Vi havde en elev, der var lidt svær i skolen. Og så var det der at tage far og mor med i skole, hvor jeg lavede et kurs, der hed Vi saver efter gamle løvsavsarbejder, så noget fra familiejournalen, som jeg har samlet på. Og der havde jo han så sin far med, og så skulle vi arbejde med det, og vi skulle puste tingene færdige i hånden. Så opdagede han, der var en slibmaskine til at slibe jern på. Den gik han så hen, og så fik jeg jo øje på at sige, at den måtte han altså ikke bruge, fordi træet, det hen lukker, så den ikke dur. Og så skal vi rense og skære ned alt det der. Hvad jeg så havde tænkt mig, om han skulle slibe det i hånden, ja, sagde jeg så. Nå, men det var så, så gik han hen og begyndte at slibe i hånden. Så lige snart jeg ude i lokalet ved siden af, kunne jeg høre, så startede maskinen. Så stod han igen derover. Så næste gang vi mødte, der havde jeg skilt kontakt med at pille ledningerne af. Så når han gik hen for at tænde, så skete der ikke noget. Så må han stå der og arbejde. Men så kan man jo nogle gange godt forstå, hvorfor elever kan være vanskelige. Ja. Faren var endnu vanskeligere. Jeg havde det glimrende med drengens
side. Nå, det var faren, jeg troede
det. Nej, det var faren, der var fuldkommen umulig. Ja, så derfor var det jo lidt sjovt, ikke? Og ja. Drengen og mig, vi fik det rigtig godt sammen, for han var jo slet ikke lige så slem, ikke? Han havde bare haft nogle forkerte. Altså, man gør det, man selv vil, og det, man har nemmest for en selv, så lige meget, hvad andre har arbejdet med det. Men det var sjovt. Det var jo overalt på skolen. Jeg var de der tage far og mor med i skolekurser.
Ja.
Så det var,
det var
rigtig,
nogle gode år.
Det var nogle gode år, ja. Det havde jeg også
du har nogle flere historier.
Jamen, jeg har også sådan nogle... Altså, jeg har jo været med i det der 10. klasse, også, som du også var med.
Ja.
Og på et tidspunkt, der kørte jeg et emne, fordi jeg også havde samtidsorientering der. Og der var kommunevalg. Så kørte jeg selvfølgelig et emne med kommunevalg, hvor klassen, de tog ud og overværede nogle valgaftener, og så fik de fri i dagtimerne, i samfundstimerne. Og så snakkede vi om de der ting, og eleverne de skulle så være to og to være et parti, og så skulle vi lave vores egne valgmøder, hvor de så skulle fremlægge deres synspunkter for deres parti, og så skulle resten af klassen have lov at stille spørgsmål, kritiske spørgsmål. Og det var der åbenbart nogle tv-kanaler, der havde hørt noget om, så pludselig fik vi nogle opringninger, så vi havde to kanaler og to tv-kanaler inde i lokalet, og vi havde radio, og vi havde skribenter fra Lokalavisen og Frederiksborg Amtsavis. Så det var fyldt godt op ind i klasselokalet, når vi lavede vores egne små valgmøder. Og eleverne blev meget nervøse, da de hørte, at der skulle komme alle de her ting.
Nu var det alvor.
Nu var det alvor, så pludselig blev de jo nødt til at gøre sig umage. De kunne ikke bare lige lære noget af. Så det var rigtig... Ja, det var sjovt at se.
Mm-hmm.
Og alt det der udstyr og lamper og sådan noget. Og temperaturen, det tænker man ikke på. Den bliver altså meget høj, når alle de der lamper bliver tændt. Men... Det var sådan, ja, så har vi jo også altid haft nogle gode lærerfester her på skolen, og vi har haft nogle temaer. Et år, der har vi tema med fodbold, hvor vi jo klædt ud som fodbold, og jeg klædte mig så ud som en hooligan, englænder med engelsk tøj og ar på, og fik nogle af de store piger, jeg havde i 9. klasse, til at sætte mit hår op i en hanekam med tørte. Og der skulle jeg så hjem fra festen senere, hvor jeg havde givet Birgit min nøgle, så hun kunne komme ind, fordi der var stadig noget øl tilbage, jeg godt ville smage. Og da jeg så kommer hjem, kan jeg ikke komme ind, og jeg kan ikke banke Birgit op, og jeg banker og banker, og der kommer lys hos naboerne. Jeg følte mig lidt som Wilma der, for et frinstøm, der var lukket ud. Til sidst så må jeg kravle hen og hænge i tagrykningen og banke på vinduet ind til, hænger så i en arm og banker på vinduet ind til soveværelset, det er oppe i første sags højde, for Birgit åbner vinduet og spørger, hvad jeg vil. Der vil jeg jo gerne ind. Hun havde glemt, at hun havde lånt min nøgle for falden i søvn. Så der fik jeg vækket alle naboerne.
Så der fik hun en hooligan i
sengen. Der fik hun en hooligan med ind, ja. Det var lidt anderledes. Hvad har vi ellers lavet? Nå jo, jeg havde jo også fysik.
Ja.
Og fysik, det, da jeg gik i skole de første år, det var bare læreren, der gennemgik et forsøg, og så ellers bare tavlefysik. Og så kom den der mærkelige ordning, at nu skulle eleverne lave forsøg, og selv lære noget ud for forsøg. Og det var jo meget svært. Der var ingen bøger. Så der stod jeg og Henning Hvidemose og en, der hed Palle Hvidberg. Vi stod hver eftermiddag oppe i fysiklokalet og lavede forsøg og prøvede at finde ud af, hvad eleverne kunne lave af forsøg og sådan noget. Og lavede faktisk en helt lærebogssystem, altså vi kunne komme igennem med. Og senere kom så Nina Michaelsen, der var rigtig dygtig også. Og vi satte endnu mere i system. Men tænk så, hver eneste dag i en uge faktisk, stod vi og...
Du er ikke kommet sovende til.
Nej. Ja. Og det var, altså det var også hyggeligt samtidig. Ja. Men, og samtidig med vi lavede alle de der forsøg, så fik vi faktisk selv meget mere forståelse for fysikken.
Ja.
Jeg lærte faktisk mere i de der eftermiddage, end jeg lærte på de kurser, jeg fik for
at
undervise i fysik.
Men det var også noget, jeg tænkte på, når jeg spurgte om forskellen på, da du gik i skole, og hvordan det var, da du var lærer.
Ja,
og det er jo et meget godt eksempel på det.
Der kom det, Men det, der var problemet, det var jo, at så, når eleverne skulle lave forsøg, alle de erfaringer forsøg, der har man tidligere haft noget foran. Det må eleven selvfølgelig ikke lave. Men der kom jo stadigvæk dampe, som ikke var sunde.
Ja.
Og så skulle udsoningen være i orden. Ja. Og der var ikke udsoning på skolen.
Det
og det sagde jeg jo altid til forældremøderne. Og jeg havde skrevet det også op til kommunalbestyrelsen.
Ja.
At det der var altså ikke lovligt, det vi lavede i følge. Ja. Og så til sidst, så var der altså åbenbart nogle af mine elever, der gik op på kommunalbestyrelsen og nægtede at blive undervist. Hver gang de havde fysik, så gik de derop og satte sig, fordi de ikke. Og de har så åbenbart ringet til lokalaviser også og lignende. Så der kom der gang i den, og kommunaldirektøren, der dengang var en kvindelig lærer, kom ned på Syvstjerneskolen og skulle lige snakke lidt med mig, inden jeg skulle interviewes af de adverse aviser og tv, hvor jeg så fik at vide, hvad jeg skulle sige, og sagde, at jeg havde tænkt mig at sige, som det var sket, at jeg havde skrevet brevet op, og der ikke var sket noget. Og vi åbnede vinduer, der blev koldt og gennemtræk og sådan noget for, og det skulle være nogenlunde rart at være, eller lovligt at være derinde. Men det holdt jo ikke helt. Så blev hun simpelthen så sur, at hun truede mig med landsens ulykker og sådan noget.
Okay.
Og bagefter fik jeg så at vide, at vores inspektører og sekretærer, de har stået inde bagved og grinet og sagde, at det var første gang, der var nogen, der havde snakket hende imod.
Okay. Det var skoledirektøren?
Det var skoledirektøren. Okay. Hun var der vist ikke så mange år siden,
men jeg
kan ikke huske, hvad hun hed.
Nej.
Men hun var, det, der var sjovt, det var, hun var smadret sød og rar og kammerat og bonge med mig, lige indtil jeg sagde, at jeg ville fortælle, som det var. Så var jeg ikke spurgt bongekammeraten med hende mere.
Så var du ikke en af vennerne?
Så var jeg ikke en af vennerne mere, nej. Så har jeg også lavet det, der hedder foto. Jeg undervist i foto og medier på et tidspunkt. Sådan, hvad hedder det, sådan nogle kurser, de kunne tage ekstra, hvor vi lavede det, der hedder en fotosafari. Ja. Hvor de i 24 timer hver anden time fik et emne, de skulle fotografere på en eller anden måde. Og så lavede vi en udstilling bagefter. Det var også sådan noget anderledes, der var sjovt at prøve.
Hvad havde du bare dine egne erfaringer med foto?
Jeg har fotograferet selv og havde fremkaldt selv sammen med min bror blandt andet, og så noget, jeg også stadig er glad for en tur, har vi mange gange selv taget på fotosafari og fotograferet vandstær og fugle og sådan iskrystaller og hvad vi ellers kunne finde.
Mm-hmm.
Og stod og fremkaldte og store og små billeder. Ja. Det var rigtig sjovt. Og jeg har også altid været på lejrskole. Og der er nogle gange, har jeg dummet mig lidt, fordi nogle gange var eleverne ikke helt så store, som i skole. Så nogle gange, når de bad mig om at fortælle en spøgelseshistorie, så lavede jeg en spøgelsesang. Og det var meget som så sluttede med, at jeg slukkede lyset og skreg højt. Og der var en hel masse, der handlede om skeletter, der kommer op af kister og i kirker og sådan noget inden. Så blev eleverne så bange. Så mange af de kvindelige pigerne, de endte med at sove inde hos den kvindelige lærer på lejrskolen, mens jeg kunne ligge alene i mit rum. Det var, og så endte det så nogle, et år, der var der alle pigerne, der måtte læreren lægge sig ind i pejsestuen, for ellers var der ikke plads til pigerne rundt om hende. Hvad har vi ellers lavet sjove til? Nå, et emne, jeg synes også har været sjovt, det er det der emne, den sorte skole. Hvor man overnatter på skolen, og den store skole, det er så, at skolen er mørk, og man er der om natten, og man undersøger skolen, går ned i gangene, nede under, kryber i de der sådan, kanaler, der er med, med rør under kælderen, og tager ud og besøger en kirkegård om natten, og har aftalt det med præsten, og så kommer ind og får et foredrag i kirken også, og går rundt om Søndersø, hvor man laver sådan et løb med en historie med guldpenge og sådan noget.
Giver det så også afspacering for eleverne om dagen? Eller
ja, fordi man er der, og så går til om morgenen, og så går man hjem og møder næste dag. Så man er ikke i skole den morgen, hvor man har haft den sorte skole.
Nej.
Og det er selvfølgelig aftalt med brandtilsyn, og jeg ved ikke hvad, der var mange steder, det skulle aftales med. Det der med at overnatte i lokalerne, og der skal være en lærer vågen hele tiden, mens de sover der. Og jeg har været med til det der udvekslingsrejse, som Karin Mathisen stod meget for. Og jeg var i Litauen med en klasse. Det har været rigtig sjovt også. Og man ser en fremmed kultur og kommer ind og ikke bare turist, men altså kommer ind og ser deres skole, hvordan de fungerer, hvordan de underviser, hvordan elevernes mentalitet er, og ser forskellen på danske elever og udenlandske elever. Det synes jeg har været meget lærende. Også at kunne snakke med lærerne. Der jo er ganske almindelige lærere, der ikke er sådan nogen, der har udvalgt det. Nogle var på mit lidt gebrokne engelsk. Jeg er ikke så god til engelsk. Jeg har ikke haft engelsk siden 9. klasse.
Du er ikke rigtig en sprogmand?
Jeg er ikke rigtig en sprogmand, nej. Jeg havde tysk i gymnasiet. Men det går. Bare man snakker frit for leveren, så skal man nok forstå hinanden.
Hvordan har du haft det sådan med de forskellige ordninger, der har været i årenes løb? Jeg sidder sådan lige og kommer i tanke om på det tidspunkt, hvor vi havde Ø, F og U-tid.
Ja.
Hvor tingene sådan var meget skåret ud i pap, hvad man måtte på det ene.
Mm-hmm.
Når nu du siger, så stod vi om eftermiddagen og lavede os faktisk selv en lærebog i fysik.
Jamen, det var det, der hed forberedelsestid.
Ja.
Men dengang var der ikke noget af den slags, og jeg synes, da det der ØF og U-tid kom, det blev simpelthen så firkantet,
ja.
Og det simpelthen skar så meget væk af det kreative, der var ved skolen og lærerne.
Altså, men, og man kunne ikke tage på lejrskole.
Man kunne, i hvert fald var det jo svært at tage på lejrskole. Ja. Det kostede rigtig meget ekstra tid, man fik, og skulle enten afspacere eller have udbetalt. Ja. Så det var en dyr ordning, og ikke nok, men det var dyr. Den gav så mange bindinger af, at det var svært ligesom at være impulsiv, når man havde en god idé til et eller andet, der måske var oppe i tiden, og man ligesom kunne fange den idé og få eleverne med på den, så kunne man ikke bare gøre det, fordi det skulle alt sammen skulle regne sig planlægges.
Kan du huske, at den kom, fordi man mente, at læreren ikke arbejdede nok?
Ja, det kan jeg godt huske.
Og så blev det jo omvendt, at det gik pludselig op for folk, hvor meget vi i virkeligheden arbejdede.
Ja, jeg laver ved siden af.
Ja, altså, og, ja.
Fordi...
Men det stoppede jo på et tidspunkt.
Ja.
Og hvad kom der så? Altså, hvordan var det de sidste år, du arbejdede?
Jamen, der var der der var en faktor.
En årsnorm eller sådan noget?
Der er en år. Man skal have præcis det samme antal timer som enhver anden i løbet af året.
Ja.
Og så til hver undervisningstime, der er tilknyttet en vis portion forberedelse, som er ganget med en faktor.
Mm.
Og så er der en hel masse opgaver, der ikke er undervisning. Vedligeholdelse af depoter.
Ja.
Hvad hedder det?
Forældresamarbejde.
Møder. Og der var mange ting. Der fik man så timer til. Der var så sat en pulje timer af til, som blev fordelt så til dem, der stod for det. Der var også nogen, der skulle stå for bestilling af materialer, og hvilke materialer man skulle have.
Men det har der nu altid været, at man ligesom fik de der depotpenge, eller hvad jeg skal kalde det for, arbejde med at vedligeholde samlinger og sådan noget.
Ja, men det blev betalt ligesom timer. Det var ikke en pulje for sig.
Nå.
At du er ligesom, at det blev meget skåret ud der i de der timer.
Ja.
Der blev det meget skåret, man opdagede det, og derefter så blev det ligesom blev sat en pulje af.
Ja.
Og den pulje blev ikke ganget med forberedelsesfaktoren.
Mm.
Så på den måde var det jo...
Men det er jo så en af de ting med den nye skolereform. Mm. Det er jo det med forberedelsen.
Ja.
Ikke?
Så, jo, det er det, ja.
Så det er vi vel glade for, at vi...
ikke er med i.
Ikke er med i. Er vi ved at være ved vejs ende? Eller har du sidste ord, du skal have indført?
Det ved jeg ikke. Jamen, så har jeg har også lavet meget badminton.
Ja.
Jeg startede jo ret sent på badminton, fordi en af mine klassekammerater spillede badminton, og så gik jeg med ham derop. Og så blev jeg faktisk startet på at spille badminton som 15-årig.
Ja.
Kom på sådan en sommerkursus i Vingsted. Og det var rigtig sjovt, der blev jeg helt bidt af det.
Mm.
Og senere har jeg så selv været med til at lave de kurser i Vingsted, så hver år har jeg brugt en eller to uger på at undervise i badminton i Vingsted.
Vingsted-centret,
ja. Jamen, det er det store DGI-center over vest for Vejle.
Nå, det er der,
Det ligger, Og der har man så i hele her Frederiksborg Amt, hed det dengang, nu hedder det Region Nordsjælland, har man samlet alle unge fra klubberne, der har lyst til at derovre og spille badminton. Og der havde man så et kursus, altså hele dagen, den gik med badminton, eller aktiviteter, der havde relation til badminton. Og det var rigtig spændende, og man mødte unge fra hele området, og jeg ser stadigvæk mange af de unge derfra.
Ja.
Og da jeg blev 40, der oplevede jeg pludselig, at jeg oplevede det, der hedder veteranspiller. Og jeg tror, jeg var 43, så blev der noget, der hed Masters Games, det var OL for veteraner, der skulle afholdes i Danmark. Og der meldte jeg mig så til, og meldte mig så også til et hold, hvis der var nogen, der manglede en. Og så kom man på sådan et internationalt hold, hvor vi spillede sammen med hollænder og tysker og australier og sådan noget. Og det var meget spændende, fordi nogle af dem, jeg spillede sammen med der, dem ser jeg faktisk den dag i dag.
Ja.
En, der hedder Friedrich Smisart fra Holland. Han har været og besøgt mig et par gange, og jeg har mødt ham nede i Spanien, hvor han har sommerhus. Det har været rigtig hyggeligt. Mm. Og så spillede jeg også op i herresingen og herredubbel. Og blev bedste dansker i min række. Det var meget overraskende, fordi jeg har aldrig været sådan særlig, bare sådan en middel badmintonspiller.
Ja.
Men åbenbart så er jeg blevet ved med at være rimelig hurtig, så jeg blev nummer 5 både i herresingen og herredubbel. Og mødte nogle af mine helt store KF'er, dem jeg altid har set op til.
Okay.
Sture Johansson, Thomas Kildstrøm og indoneseren Chandra, der var verdensmester mange gange i herredubbel. Dem kom jeg til at spille imod. Jeg mødte også ham, der havde været verdensmester i herresingen. Jeg var simpelthen så nervøs, fordi da jeg blev råbt ud til den kamp, så kom alle tilskuere, alle de sad jo rundt om den der, der var tv på, så mine ben, de nærmest eksede i første sæt, jeg kunne slet ikke røre mig og spille langt under middel.
Ja,
men jeg blev lige nummer 2 i min pulje efter ham, så jeg gik videre og stod blandt andet en tysk mester og sådan noget. Det var meget sjovt.
Ja.
Og siden har jeg jo så spillet badminton
og gør det stadig.
Og gør det stadig, ja. Og har deltaget i VM og fået en tredje plads og er blevet danmarksmester et par gange. Så
du er noget?
Så ja, jeg klarer mig nogenlunde nu her.
Ja, ja.
Og jeg håber da også, at jeg i år skal spille, at jeg skal spille DM, og håber også, at jeg får lov at være med til Europamesterskaberne og verdensmesterskaberne næste år. Men man skal jo blive blandt de 2 bedste til DM for at være sikker på at komme med. Så det er sådan lidt held.
Ja, det gør du sikkert.
Ja, nu får vi se. Ja. Ja, så ved jeg ikke, så.
Nej, men nu har vi også ved at være hen imod en time, så det passer
det meget
fint.
Ja.
Ja. Så det har været rigtig hyggeligt og meget overraskende, mange af de ting, du har fortalt, selvom jeg troede, jeg vidste alt om dig på forhånd.
Ja, det gør du næsten også.
Så jeg siger tak for interviewet. Søren kommer lige i tanke om, at han har en ekstra historie, han gerne vil fortælle, og jeg vil da frygtelig gerne høre den.
Ja, altså, i tidens morgen, der var man jo på lejrskole, og hvis man lovede at gå på lejrskole i 6. klasse, så måtte man bruge ekstra mange penge til 9. klasse. Så der var jeg blandt med Grete Holt på lejrskole i Norge, og stod på skiskole, og det er den nemmeste lejrskole, jeg nogensinde har været på, fordi elever var simpelthen trætte om aftenen, de sov. Men så var der en anden klasse, som jeg havde i matematik og idræt og en masse fag, hvor læreren ikke ville tage på lejrskole, og det var i 9. klasse, og de havde aldrig været på lejrskole, og de kunne heller ikke komme det. Men så lovede jeg forældrene at finde ud af noget, og så lavede vi en skolerejse med dem i påsken, hvor vi fik de sidste 3 eller 4 dage af ugen op til påske, og så resten af skolerejsen skulle ligge i påskeferien. Og der tog vi så til London og var over, og der skulle jeg have en lærer med, og det blev så Birgit Furbo, som også havde haft klassen, fordi klasselæreren ville under ingen omstændigheder med. Så vi tog så det over med klassen, og det var meget hyggeligt, men så skete der det, at inde i spisestalen, på vej ind i spisestalen, inde på selve hotellet, der blev drengegruppen på vej til morgenmad overfaldet af nogle lokale, og en af drengene blev slået og måtte stikke af og røg ud af hotellet, sådan at den her sådan, gruppe, der ville overfalde om, de var mellem ham og hotellet. Og det fik jeg jo så at vide, kom lige nogle meter eller nogle 100 meter bagefter, og de der var stukket af igen, dem der havde overfaldet dem. Men jeg var nødt til at gå ud og finde Claus der var kom ud, og gik så ud, og han var så løbet hele vejen rundt om og kommet ind af den anden side. Så skulle jeg tilbage, og der stod så den der gruppe, og jeg skulle ind på hotellet, så jeg gik derhen imod, så begyndte den ene at slå mig, der dykkede jeg under hans arm, og løb jeg igennem skubbet til en med skulderen, og så samtidig var ordentligt brav, så var en flaske, der blev smadret på jorden, da jeg så dukkede mig under armen, så var en, der forsøgte at slå mig ned bagfra med en flaske. Men jeg så derind uden nogen ting, og drengene var jo meget oprustet, og altså helt op at køre, kunne slet ikke slappe af, og de råbte og skreg i munden på hinanden, og ja, man kunne næsten ikke forstå, hvad de sagde. Så tog jeg alle drengene med op på mit værelse. Der havde jeg så en flaske whisky, og så tog jeg nogle snapseglas, der stod derop, og så fik de lige sådan en fingerbøl, altså bare en bundskjuler i et snapseglas hver, og det drak vi så og sagde skål, og så gik vi ned til morgenmaden, og så kom pigerne hen og skulle se på det, og det gav et fantastisk sammenhold. Men der var jeg jo så første gang sammen med Birgit, og vi må jo også snakke den der situation igennem, men det gik rigtig godt. Da vi så kom hjem derfra, så dagen efter, så ringer telefonen, så er det Birgit. Hun er alene hjemme, og hun ligger med 40 i halsbetændelse, og er fuldkommen ør i hele kroppen og kan ingenting. Og hele hendes familie, der er ingen af dem, der er hjemme, de er i Jylland alle sammen. Så der kom jeg også som ridderen på den hvide hest, og så på vej derind, så købte jeg nogle franske anemoner og købte noget mad til hende, sådan, og tog derind. Og hun blev så meget, meget glad jo. Så vidste jeg jo ikke, at franske anemoner, det var hendes favoritblomst. Så lovede jeg så at køre hende op til familien i Jylland. Så jeg tog min bil og fik Borg Birgit ned i bilen, så støttede hende og fik pakket hendes sager og kom deri. Hun kunne slet ingenting, hun var helt færdig. Og så kørte jeg min gamle bil, der ikke var alt for ja, den var ikke helt lovlig. Der var nogle ting, der ikke fungerede så godt på den, men det gik mig jo ikke så meget op i dengang. Kørte jeg op til Sjællands Odde, hvor min far og mor var, og der skiftede jeg så bil og lånte min brors bil. Og der fik hun så en af min brors piller. Han ledte af astma og havde sådan stærke piller, så faldt hun helt til ro. så kørte vi videre i min brors bil op til Løgstør, og det blev så meget forundret over, at der kom sådan en kollega, der bare lige kørte en helt til Løgstør. Ja, og så, det var sådan set starten.
Og så, siden,
så var vi forlovet, ja, så siden, så har vi holdt sammen.
Ja.
Og det har vi haft det rigtig godt med.
Ja.
Men klassen der, den vidste godt, at vi kunne
lide hinanden. Du var da også helt på flere fronter, så
Ja. Men det var meget sjovt, fordi der var ingen, der vidste, dagen før vi skulle giftes, der spurgte muserne, jeg snakkede om tidligere, og siger, hvordan går det egentlig med hende der, sådan spirke? Ja. Men klassen der, de vidste godt, at vi kunne lide hinanden og komme sammen. Men der var, jeg tror ikke, der var andre på skolen, der vidste.
Nej, jeg gjorde i hvert fald ikke.
Og vi har jo altid holdt det sådan hver for sig og sørget for ikke at dele klasse. Det var først her til allersidst, vi blev nødt til det. Og mange vidste slet ikke, at vi var gift i mange år.
Ja. Okay. Så. Det var godt, vi nåede for den historie med. Tak for det. Interviewet er optaget den 31. januar 2014 på Skandrups Allé 25 i Harskov. Jeg hedder Nina Nørre Nielsen.